Hayp bu yağday 91-ci ildə də qaytalanı. Niyazov biz bilən Stalinin oyununu oynadı. Yazıcılar siz mana gerek dedi ve berzenginin yokursundan dağça bağ ekmek üçün yer verdi. Doğru, Stalin beren dağçasını izini almadı. Ama Niyazov şol qatı yeri hem izini aldı. Ama yazıcılar söz azatlığını izini alıp bilmediler. Deyip adının aydılmazlığını soran yazıcı azatlığı aytti.
Kepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmen edebiýatynyň meseleleri aradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. İýun aýynyň aýagyna geçiriljek medeniýet hepdeliginiň söhbetde bolan edebiýatçylarymyň köpüsiniň pikirçe, gowşuk eserleriniň ozaly metduwatda ýyl arasynda, ýagny toýlarda, soňra internetde agalyk etmeginiň bir näçe sebäbi bolup, esas sebäp häkimetleriniň dörüjülük azatlygyny, başgaça pikirlenýänleri gadaply çäklendirmegi, tankydy pikirlenýänleri bulagy, agdalaçylyk dörüjülük bolýan adam hukmuny gorkulmagy bilen bagly. Şeýle-de anonim söhbetdeşlerimiz yazy Hudaýberdi Halynyň çäjin harpykdan saýlanmazlygy, edebi tankydyň öz işini edip bilmezligi, onun yolunun bağlanmağı arada aydınlar bilen alalaşyarlar. Bir yağday geçmişte destanları, halk dörücülüğünü ve kitapları el yeterli olmadık şahirlerin eserlerini dillen ile geçiren bağışıların, odonların tedavir görünüştü. Toy bağışıları ya alıp barıcıları görünüşününe ortağa çıkmağını ve hatta milyonlarca dolar teriste karşılanayan devlet metduotundan hem has tesirli güyüce öğürülmeğini alıp belli. Hoplu yeri bu toparın diline halipa, şeğir sözleri ken ağlayan kem olsa hakikatta bir yerde halipaçılık, şeğirtlik deyipleri ören yuku. Bunu bir video sökvettöşlükte Arnavul Gurdu ve Yali tanımal aydım çıkem boyunarlı deyip Avrupa'da yaşayan edebiyat çaytti. Onun pikirçe, häkimetleriň sosial mediada köp dinlenýän bloggerleri gysap övgü talabyny güýçlendirmegi, olaryň köşk hyzmatlaryna has netijeli peýdalanyljak bolmagy Aşgabatdaky hökümetiň maglumat ýa-da wagt söwüşünü ýeňlenligini belli bir derejede düşünýänligini görkezýär. Döwlet propagandasynyň toy wagtlar derejesine çenli aşap düşmegi ýurtda edebiýat, sunugat düşünjesiniň peselmegi, olarky we soňky täze döreýän eserleri tögerekleýin baha berilmezligi bilen baglanyşdyrylýar. Olar mektepde edebiýatdan sapak gören edebiýatçynyň sözlerine görä okuw kitaplary Döwlet metduwaty, şol sanly sosial media edebiýat, sunguk eserlerini syn, baha bermekde, düşündürüş, wagty işlerini ören ýygaly, ýazylýan makallar ören ýüzlüý, bir taraply we uruşdan öňkü arasaçylyk, soňky korrupsiýa barada edilýän gurulňlar garasyzlyk ýyllaryna emele gelen ýagdaýy bilýän okuwçylar üçin gaty gulkunç görnýär. Ol bu pikirini oku kitabını berdinalar Hudaýnadarhyň dörüjülügine berilen sinlen delillendirmäge çalyşdy. Men wallı inni uruştan gorkunmokdy. Şu uruş ýyllarynyň kynçylygyny aramyzda dören yaranjanlardan gorkýan. Bular entegem köpeler. Onsoň olar öz günler üçin şugulçylykdan hem gaýtmaz, görüpçilikden hem. Hey uruştan öň para diýen zady eşitmediňiz. Ana inni aýarlaryň käwiri bir gün işden galjak bolsa, owa doktoruna bir wanka gowurdak berýärdi, ispirawka alyp ber diýip okuw kitabyndaky synyň awtorlary ýazýanyň Gumullar romanynyň mysal getirýärler. Olaryň tasdiklemegine görä, ýazy durmuşdaky nogsanlyklary, korrupsiýany paş etmekde Akar suwyň aýdym romanyna has hem batyrgaýlyk görkezipdir. Türkmenistanyň okuw kitaplarındaky çemeleşmelerden tapawutlukdy. Sowet döwrüniň 80-nji ýyllaryna edebiýat we durmuş barada ornaşdyrylan köne pikir galyplarynyň dögülýän wagtynda çap edilen makallardan çen tutulsa, sowet ýolbaşçylarynyň ulanan bu goýermek usuly dörüjülük wekillerinin jemgyýetdäki nogsanlyklaryň käwirini belli bir derejede aýtmagyna berilen uruhsat uly bir düşündürüşe mätäşdir. Açyçanlyk döwründe çap edilen çeper eserlerde tarih dokumentler hem öz döwründe batır hasaplanayan yazıların cüda ağız ve kiçi dağıtları aydıp bilenliğini, oların ulu kartinağını görmeğe okuyunun hem bulmağınlığını görközü deyip Hudayverdi karla itti. Onun fikirçi aydali kalkoz başlıklarının ya itiraf emellerlerinin kevirinin ağaç gözlüğü vardı yazılan eserler hakikatta durmuştaki ulu noktanlıklara sebep bulayan sistemanın bir korulmağını ulu göz oyukçuluğa hizmet ediyordu. Oku kitaplarının avtarlarına dolanıp gelsek, olur Berdinazar Hudaynazarov'un romanlarına gurrun edilen yağdayların cemiyetin ahlak sütunlarının koğuşap, oğunap bariyanlığından havar veriyanlığını boyun alıyarlar. Oların tasdiklamağına göre, Akar Suğun Aydın romanına kol koyan meseleler bizim günlerimizde hem mühümlüğünü yitirmeye, yönü Sovet devrini düyüplü siyasi iktisadi yalnızlığın, milyonlar çağdamın kırılmağını, aç hor entedilmeğini, uzağa çeken garipliğe sebep olan sistemanın korulşu yali Kerim Urhan Nepesov'un çaresiz magazin müdürünü tankıytla şeyli boş dükkanları, harit kıtçılığını döreden dövrü Maltayşı yali oku kitabının avtarları derle öz dövrlerini övüp başlayarlar ve sonku kıyınçılıkların önkü çözülmedik meselelerin doğamaya neticesi olmak ihtimallığına gelmekten saklanıyarlar.
Anonimlik sertinde pikirini aydan edebiyatçıların tasdiklamağına göre oku kitaplarının avtarları hakikatta dörödüzülük vekillerinin yarım hakikat oyunlarına kovu düşünüyorlar. Ve iktisak kurumçılıkta olorum yağdayı hem bizim yağdayımız hem düsnüklü diyarlar. Radyonun bir neçe sökbettesinin inancını göre durmuş hakikatını yoymağı, çözülmeli ulu meseleleri yasırıp, ovunuk meseleleri dil çoluğu edinmeğe uğradılan dörüdüzülük vekilleri ahir neticede korrupsiya tümün emeldarlar yali cimetteki ahlak çökkünlüğünün ruhu göydüklüğün bir bölüğüne uğrularlar. Bu Azad'ın redaksiyasına 5-6 yıllıkta kovsan mağlumatlardan görünüşüne öre, Berdinazar Hudaynazarov babıtında hemşeyli buldu. Dini ozol sahir bolmağı ardu veden zahmet migrantının soruğunu cevap verme üçin däl. Belki de tutuş cemiyetin ruhu tağdınlığı üçin atli yazıcıların kəb yerinin yurtta söz, metbuğut, sultanı dörüdüzülk azadlığının boğulmağında gelecekki avtoritar lider Sapar Murat Niyazov'ı ulu alada koyun intellektual gücü kovsatmakta oynayan rolları var da hem açık kurum edilmeli deyip edebiyatçılar pikrediyar.
Sesinin efire verilmeliğini soran Aşgabatlı yazıcının tasdiklamağına göre Türkmen yazılarının 1997 yılın fevralına olan en son kurultayından son Odol Batırgay okucu çekken eserleri makarları çap eden Edebiyat ve Sunuot gazetinin Sovet Edebiyat Jurnalının Kılıgaçya Yazılar Birleşiğinin yolbaşıları kabinetine varıp nâgilelikleri prezidente aitmağı yağdayı düzeltmeğe finansiyarlar. Emma prezident birleşiğin bir neçe yol vasıtasının odal eden şahsı kayışlarını, özünün olur için bitiren yumuşlarını yağıtladıp oları gürletmeyer. Yazılar Birleşiğinin başlığına olsa Berdinazar, sen cavilen masinle haçan noyacak. Onsonum etraf hakimlerine men otursam sizem yerinizde oturursunuz deymeni beset. Men etçik işimi kovu gülyenli yer. Bu gururun ikinci çeşmenin hem tasdiklamağına göre 1992 yılın noyabrına olupdır. Prezident yazılar birleşiğini yugos yugostan başta cemiyetçilik başlanışları esasını işleyer deyip 1997 yılda olsa Yedin reyestr diliyenin hem ötürdüp 2001 yılda ımıklı yaptı. Adatlık gülün dürlü doğurlarda açık ya anonim görünüşte fikrini paylaşan edebiyatçıların tasdiklamağına göre Türkmenistan'ın devlet başkanının yazıların içinde bir kanun katışmağı kitap bağlarının ösmeğinin ve halkın an düşüncesinin giyinilmeğinin önünalli. Mağlumat için ayrılsa bu Türkmenistan'ın esası kanununun 56. maddesini geliyor. O maddede her bir adamın medeni durmuşa katnaşmağı çeper, ilmi ve teknik dörücülüğün erkinliğine hukuku vardır deyiliyor.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri Gepleşiğimiz mikrofonunun maksat Ataif. Täze türkmen jemgyýetine adamyň statusyny näme ketgitleýär? Soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna türkmen jemgyýetine nähili sosial synyplar emele geldi? Däp tesurlary ýa-da universal gymmatlyklary esaslanýan ahlak kadrlaryna ygrarlylyk, baýlyk, akyl paýhas, medeniýet we gödýetim ýaly faktorlar adamyň jemgyýetdäki statusyna nähili täsir edýär? Türkmen jemgyýeti sosial synyplar bilen bagly nähili evolýusiýany başdan geçirdi? Programmamyzyň nowatdaky sany şeýle soraglara jogap berilýär. Türkmenistan'a bu uğurda cemiyeti öğrencilerin sosyologların geçiren olmayı bağırlıklarının neticeleri köpçülüğü el yeterli değil. Ontuz on sosyal sınıf katlak ya da sosyal klas varada istenlik yurtta öngötürülen istenlik pikir belli bir derecede subyektivliği özüne cemliyar. Sebep sosyal sınıfı kim keskitleyar, ne ahili keskitleyar, adım öz statusunun keskitlenmeğine ne derecede katmış bilyar diyen yalı soruları dürlü medeniyetler başka nokta oynadordan çemeleşer. Meselem hindi medeniyetine müngler çoylun devamını dep bolun ve hiniden belli bir derecede devam ediyen kast sistemasi cemiyeti katlaklara bölüyer. Hindilerin arasına sosyal katlaklar durmuşun adatı akımını uğurlup kimlere göre cemiyette düzgün tertibi, sağlaşığı ve adam katlaşıklarını düzgünleştirmeye yardım veriyer. Bir katlakta doğrun adam beylik katlığı ansat geçip bilmeyer. Elbette hindilerin arasına müngler çoylveri saklanıp kalan kast sistemasının kesiyetlerini ve devam ettirilmeğine adamların dini karayışları belli bir derecede täsir etiripdir. Evropada orta asırlarda diňe iki sosial gatlak aristokratlar ýagny asylzadalar we ýönekeý halk ýa-da garyp gatlak öňe çykýardy. Orta asyrlaryň synypy jemgyýetlerine garyp gatlak asylzadalaryň aristokratlaryň erine köplenç batrakçylyk bilen meşgullanýardy. Orta asyrlaryň ahyrlaryna Evropa jemgyýetlerine garyp gatlak bilen asylzadalaryň arasyna esasan täzirçilik bilen meşgullanýan adamlardan ibaret burjuwaz gatlak emele geldi. Häzirki zaman adalgylary bilen düşündirilýänne burjuwazlary orta gatlak diýilse öte geçildigi bolmaz. Muňa garamazdan täze fenagatlaşma urulşygyna çen Ýewropa jemgyýetleri esasan baýlardan we garyplardan düzülýärdi. Ýöne 17-19 asyrlar aralygyna tutuş Ýewropa iklimine tutuşan Renesans ýa-da Enlightenment döwri türkmençe aýdylanyna galkynyş ýa-da ýagtylma döwri intellektual giňişlikde, pikir felsefede, ilimde we siýasatda täze-täze pikir garaýyşlary, täze çemeleşmelere ýol açdy. Ýewropada ýagtylma insan mertebesine ähmiýet berýän ýörelgeleri, azatlygy, adalaty we deňligi ileri tutýan pikir düşünceler tutuşturdu. Tutuş tebit akıl ışık övrülüşüğüne tayarlanyardı. Bu övrülüşük sonu bilen fenagatlaşma övrülüşüğüne getirdi. Günbatır dünyasına sınıfı cemiyetleri esasan 18. asırın sonku 10 yıllığına Fransiyada turan Fransuz revolüsyası bilen çımpıtrak boldu. Gariplikten ve adalatsızlıktan lağır düşen Fransuz halkı kahar gazap bilen monarhiyanı tahttan ağdırdı. Ve Fransiya padişahlığının binyadını Fransiya Respublikasını esaslandırdı. 1800 yılları için Evropa cemiyetleri burjuaziya garamazdan esasan baylardan ve gariplardan var etti. Fransuz revolüsyası bilen monarhiya yatırıldı, fiyadalçılık aradan ayrıldı. Ortaqatlık giyinap avrayı kazanıp başladı. Revolüsyon pikirler tutuş Evropa sevitine yayrap başladı. Türkmenler orta asırlarda tireleri ve tayfaları bölünüp dağınık yaşayardı. Türkmen tayfalarının arasına merkezleştirilen siyas, hakimiyet, kazna ya da bir merkezden dolandırılan harbi güç yoktu. 19. asırın sonku çeyreğine Türkmenlerin yaşayan sevitlerinin Rusya faşalığını biriktirilmeği, bunun izyanı Türkmenistan Sovyet Sosyalistik Respublikasının esaslandırılmağı tire tayfa dağınıklığını aradan ayırdı. Türkmenlerin administratif çayakları kesiyetlenildi ve Türkmenler Sovyet ideologiyası bilen tanıştı. Gürrünsüz bu proses Türkmen cümiyetini adam katnaşıklarını, adamların hakimiyetleri olan katnaşıklarını, galiberitede halkın durmuş üçünçülüğünü, maliye şeritlerini tas turu baştan tutuşluğunu diyen yali ağdır dündör etti ve çantlandırılan evolüsyon sede var etti. Sovyet ideologiyası komünizm esasan Marksist düşünceleri bilen yugurulupdu. 19. asırda yaşap geçen nemis filosofi Karl Marx'ın öne süren pikirleri Günbatır'da dep bolan sınıfı cemiyetleri, sınıfı görüşleri içgin sartırdı. Karl Marx 1848 yılda çap eden Komünist Manifestosu bilen kapitalizmi, girdici ve hususi yeçilige esaslanyan ulgamları tanqitladı. Marx'ın pikirine göre hususanla girdici ve hususi yeçilige esaslanyan kapitalizm rayetlerin arasına denksizlige yol açardı. German felsefeçisi sınıfsız, gatlıksız cemiyeti arzu ediyardı. Bunun üçin bolsa jemgyýetde synyplaryň aradan aýrylmalydygyny, her kimin öz zähmetiniň hödürini görüp ähli öwnümçiligi we emläge döwlet gödäwçilik etmelidi. Jemgyýetde hiç kim hiç kimden ziýat, hiç kim hiç kimden aşak bolmaly däldi. Hemmeler deň mümkinçiligi eýe bolup jemgyýetdäki adamlaryň ählisi deň bolmalydy. Şeýle pikirler kommunist hereketiň gönödligi boldy. Şeýlelikde kommunizm Karl Marx'a göre baylar bilen garipların arasına ara tapawdy yapmalydy. Marx'ın hyýalwentlik bilen arzu eden jemgyýetine deňlik we adalatlylyk hökm sürmelidi. Nemis felsefeçisiniň ynanjyna görä Günwatarda synagatlaşma uruşy jemgyýeti gatlaklara we synplara böldi. Synagat we önümçilik tesgalarynyň eýeleri, ýer eýeleri ýagny baylar, orta gatlak we işçi gatlak peýda boldy. Garipler baylaryň eline batrak boldy. Marksa görä batrakçylyk aradan aýrylmalydy. Şeýlelikde Sowet ideologiýasy Karl Marksyň düşünjelerini türkmen jemgyýetine de getirdi. 20-nji asyryň 1-nji çäriýegine bolşewikler tarapyndan güýçli depgine durmuşa geçirilen kollektivizasiýa reformalary netijesinde baýlaryň yerleri we emlekleri ellerinden alyndy. Öýleri bolsa köplenç halatda sürgüne uğradyldy. Ýangy bir merkezleşdirilen döwlet düşünjesi bilen tanışan türkmen taýpalarynyň döwrewap dünýäde döwlet hökmüne gözüni açyp ilkinji tanış bolan ulgamy kommunist pikirleri boldy. Agramly bölüg garyplykdan ejir çeken jemgyýetde deňlik düşünjesi her kimde yaranlar ýöne. Ähli gödäwçiligi döwlet häkimetiniň eline jemleýän kommunistik ulgam soňu bilen raýatyň durmuşynyň ähli ugurlaryna gatyşyp diktatorial rejimleri dogurdy. Ýöne ýyllar çylwary öýdüniň däp dessturlaryna ýerip bilen türkmenler siýasy, ykdysady we sosial taýdan öýdüne der bolan täze ulgam bilen tanışdyda öýdüni mahsus däp dessturlaryny ýatdan çykarmady. 70 ýyl töwereg dowam eden kommunizm türkmen jemgyýetine synyplaryň döremeginiň öňüni aldy. Ýöne olaryň türkmenleriň arasynda synyp gatnaşyklar bolan näldir? Boldy diýilýän synypy bölünüşlikler belki-de sowet inteligensiýasynyň oýlap tapan zadydyr. Sebäbi türkmenleriň arasynda hanlar we serdarlar köplenç halatda halk bilen barlaşyklyk we sadlaşyklyk ýaşapdyr. Barlykly adamlar talabanlar atlandyrylan gatlygyň wekilleri bilen bir tabakda naharyp bir saçagyň başyna saat söhbete gumra bolup bilipdir. 1860-njy ýyllarda türkmenleriň territoriýasyna syýahat eden Wenger Jahan Keştefi Armini Vanberi türkmen jemgyýetine sadlaşygy üntü çeker. Türkmenleriň arasynda wagtlygyň ýaşan döwrümde meni iň köp geň galdyran ýagdaý olaryň arasynda buyruk bermäge höwes bildirýän ýekejede adamyň bolmazlygy ýa-da tabin bolmagy ýykyn edýän ýekejede adamyň bolmazlygy. Türkmenler özlerini biz biwaş halkdyryz, bizde baş bolmaz diýerler. Biziň ählimiz deň, biziň aramyzda her kim şad diýerler diýip Wenger syýahatçysy 19-njy asyrda ýazgy galdyrypdyr. Muňa garamazdan Wenger syýahatçysy türkmenleriň arasyna başbaşlyklygy garamazdan çarwa türkmenleriň arasyna nähildir bir güýjüň jemgyýeti sadlaşykly saklaýanyny aýdýar. Wanberi türkmenleriň arasyna hökm ýüredýän şol güýji däp desur atlandyrýar. Ýöne Wanberiden soň dünýä özgördi, türkmenler özgördi. Wanberi häzir görünen dikilip türkmenleriň arasyna baryp görse şek şüphesiz türkmeni tanamaz. Ýöne dağınıklık ýyllaryna synagatlaşmadan we önümçiligi umuman durmuş ykdysady we sowda syýasy gatnaşyklaryny ulgamlaýyn esasda ýoly goýmakdan mahrum bolan türkmen jemgyýeti garyplykdan ejir çekipdir. Muňa nusgaw edebiýatyň görnükli wekilleriniň ýyzy galdyran edebi eserleri belli bir derejede şaýatlyk edýär. Bu ýagdaý geçmişde türkmenleriň arasyna synyp gatnaşyklaryň oýlanyp taplan bolmak ähtimalygy baradak pikirler bilen ylalaşmaýar. Nusgaw şahyrlaryň ýyzy galdyran eserleri taryhyň belli-belli döwürlerini türkmen jemgyýetine belli bir derejede ýüze çykan sosial gatlaklar barada pikir berýär. Meselem Mehmet Weli Kemine özüniň garyplyk atly gorşusyny döwrüň ykdysady şertlerini suratlandyrýar. İýmesem içmesem mudarym ötmez, bürünüp ýatmagy kararym ýetmez. Günnümiň kowlasam baýlara gitmez, goş basyp duglumda ýatar garyplyk. Ýa-da 18-nji asyryň nusgaw şahyry Magrupy garyplygyň täsirini şeýle düşündirýär. Ne hünär bar ýigidin garyplykda bilip bolmaz. Garyplyk bir şu mowkatdyr, kaza ýetmeý ölüp bolmaz diýip Magrup aýdypdyr. Zelililiň eserleri türkmen jemgyýetiniň gatlaklara ölünüşünü ve sosyal gatlıkların arasına sağlaşıklılığı belli bir derecede açıp görkü diyer. Acı derdi canı salar, ondan sonra meli ulgular, işan soğup hem moğlular bağrısı betkare dönü. Garipler kalmadı sanına mürüvvet yok, begu hanını, ey yaranlar şu zamanı divan işi para dönü deyip zelili zeyreniptir. Ya da nusgu şahir öz dövürdüşü Seyit Nazar Seyda yazan açık katına şöyle diyer. Kimi garip, gonşu, kimisi dayhan, kimi koyun çopun, kimisi sarvan, gözel iyilin şeyle bolonu, dözmen, men ağların, sen bilen hem ağlı feyidi, delilinin koşulur dürün depesine şanık çakan gariplıktan xabar veriyar. Bu gariplık üstümüzden gitmedi, köngül maksat muradına yetmedi, gayu zansız menin vaktım ötmedi, gelmedim hiç köngül hoşun içine deyip delili zeyreniyar. Görnüklü Türkmen akıldar mağtumul prağinin dökü başa dağıttı koşkısı tas tutuşluğunu deniyalı, dürün sasyal gattaklarının arasına sağlaşıktılıktan xabar veriyar. Komünizmin basma galipliğine edilen Türkmen cemiyeti karşılıktan son tədi evolüsyanı baştan geçirdi. İstenlik cemiyette sosyal qatlıqları kesitleyen kəbir faktorlar var. Bu faktorlar köplenç adamın iqtisadi medeni ve durmuş kapitali bilen bağlanışıklıdır. İqtisadi kapital meselen pullu bayi adamlar köplenç cemiyetin yukarı qatlıqlarına orun tapyar. Pul hədirki zamanın dünyasında köp cemiyette adamın statusunu kesitleyar. Medeni kapital, yani adamın medeni meyilleri gözetimi onun medeni baylıkları hem adamın cemiyetteki statusunun kesitlenmeğine rol oynayar. Sosyal kapital, yani adamların tanış bilişleri, bağ ya da meşhur adamlar ile katnaşık, dostluk ya da mühüm vizipleri eyleyen adamlar ile katnaşık saklamağı hedirki zaman cemiyetlerde adamın statusuna koşant koşuyar. Adamın cemiyetteki status köpünç onun iktisadi medeni ve sosyal kapital ile yakinen bağlanışıklı olup duruyar. İyilçilik tebiği adayda adamları dürlü dürlü katlıklara bölüp duru. Sosyal sınıflar günvatır cemiyetlerine meselen Britan cemiyetine ya da Amerikan cemiyetine hem bar. Hel işini devam ediyar. Yönü orta asırların aristokratları ve batrakları sınıfı bölünüşü uyalı deldi. Tədi görünüşdə davam edir. Adamların kesb kəri, hünər dərəcələri, iş mümkünçülükləri, qazancı, göz yetimi və beylik yağdaylar bölünçükləri qoşanıq qoşub duru. Sözümüzün başına aitşim diyalı tədi Türkmen cemiyetini emeli gilen sosyal sınıfların bölünüşünü ve germini açıp örk ediyen sosyologiya barlıqları köpçülüğü el yeterli del. Yönalatlık radyosunun havarçısı bilen gurrundaş olan yerli sinçiler Türkmen cemiyetini hususanla maliye çeşmelerinin el yeterliği bilen bağlılıkta belli bir derecede sınıfi kuruluşların emeli gilenin aydiyarlar. Türkmen cemiyetini adamların avrayı problem kesitlen yer. Ovi yerlerine, şehir yerlerine, doğun arandaşların arasında umuman aydılarına hem yerde adamın statusu problem kesitlen yer deyip bir yerli sinçaydiyar. Ol hedirki Türkmen cemiyetini bir nece katlıkları bölüyar. Birincilik bilen hükümette işleyen adamlar, yokur vizipeli adamlar, devlet kullukçuları, ministerler ve oların maşgal ağzaları bir kategoride orun tapyar. İkincilik bilen iyiri sevda bilen meşgul olan adamlar, tüccar, baylar ve iyiri telekeçler ikinci kategoride orun tapyar. Muğullimler, lukmanlar, hakimlik resmileri, medeniyet ve sport pudonun işgalleri orta katlıkta yerleşer. Dayıhanlar ve işçiler garip katlığa değiştirilip yerli sinçaydiyar. Türkmenistanlı ilatın iş üpçünçlüğünün yağdayını ve işsizliğin derecesini açıp örk ediyen statistik insanlar el yeterli den. Geçmişte tiri taypa katlaşıklarına ehmiyet veren Türkmen cemiyetine yerli sinçinin sözlerine göre sonku dövülürde adamın tiri taypa kimliği onun cemiyetteki statusunun kesitlenmeğine rol oynamayar. Sinçinin sözlerine göre köp halatta adamların arasına katlaşıklar olurun sosyal katlıklarına layıklıkta yolu koyuluyar. Hatta mekteplerde okusların statusu göre dost ya da zoru tutunuyarlar deyip yerli sinç aitti. Bağırlıklı adamların çağıları has amatlı mümkünçülüklerden peydalan Her vilayette yürütülüştürülen mektepler var. Olurda köpünç pullu adamların çağıları koyar. Yokuru katlığın vekillerinin çağıları yurdun ingovu yokuru kucaylarını koyarlar. Yokuru katlığın kəbir vekilleri öz çağılarını daşarı yurtların avraylı yokuru kucaylarını koyup şol yerlerde biznes açmaklarına hem koldu veriyarlar. Ya da ministerlerin çağıları vaktin geçmek bilen yokuru vizipeleri getirilir. Bu aralıkta eli yukun maşgalaların çağıları yeter yetmezliğin arasına kıyın şartlarda önü vesiyar. Türkmenistan'ın maliye çeşmelerine el yeterlilik köprünç hakimiyetlerle sağlaşıklık atnaşığı hakimiyete yakin bulmağı talep ediyar. Hakimiyete yakin adımlar devletin mümkünçülüklerinden peydalanıyar, bağlılık toplayar. Eli yukun maşgalaların çağıları bağırlıklı huzurlukların çağıları ile den mümkünçülüklere iyi olup bilmeyar. Şeylilikte Türkmenlerin arasında yörgünlü bulan bayan baya verer, gariban baya ya da başka bir versiyaya göre Hudayem bayi verir deyilen sözler iş yüzüne devam ediyar. Şeyle azgın aylov ya da peleğin önergüsü çarxı Türkmen cemiyetine devam ediyar. Deyip sinçler aydiyar. Cemiyette bay, orta ve garip katlıklar var deyip yerli sinç adatlık radyosunun haberçisine gurrun verdi. Mağlumat için ayrılsa bu makala Türkmen cemiyetine bölünçüyü açıp görkezmeye deldi. Şeyle bölünçüyün arasını bağırıp olan sağlaşığa sin etmeye, onu öğrenmeye çalışıyor. Dünya Türkmenleri tədi Türkmen cemiyetine emeli giren sosyal katlıklar varadak temanı Adatlık Radyosu'nun haberçilerinin tayarlan mağlumatlarının esasını gepeşimizin önümüzdeki sanlarına hem devam ettirir.